Так, всім привіт, всім привіт. Мене звати Вадим Ковалик. Можливо, ви будете дивитися цей випуск на Ютубі або слухати десь в радіо в машині, або взагалі ніколи в житті не пересікатись, тому я не говорю зараз для тих, з ким ми не будемо пересікатись. Я містер в організації Вільний стендап. Біля мене є мій хороший товариш, колега, кент, приятель, друг, коровний кент. Представся, будь ласка.
Префікс.
Префікс.
Олег Грюндік, всім привіт. Я Олег Грюндік, сьогодні 21 листопада. Якщо ви нас слухаєте саме сьогодні, то ви маєте знати це число. Якщо ви включаєте ці радіохвилі на Марсі, то це буде приблизно через 32 роки, тому що приблизно стільки летять радіохвилі до Марса. Це так, аби ви знали. І якщо включити радіоприймач на Марсі, то через 32 роки то хтось скаже такий: «О, Олег Грюндік, прикольний». Цього можливо, що я на це надіюсь. Так, ми подкаст від вільного стендапу, який ще не має назви навіть, в принципі. Ну, це не біда, тому що кому потрібні вообще ці назви? Сьогодні у нас в гостях засновник підпільного стендап-клубу Київського, правильно? Людина в червоних окулярах з великої літери, тому що в українській мові прийнято, щоб всі імена писались з великої літери. Свят Загайкевич! Привіт, Свят!
Привіт, привіт.
Привіт, Свят.
Це я. Я Свят
Свят,
Загайкевич.
як я правильно розумію, ти приїхав у Львів відпочивати
Да.
на вихідні в столицю кафешок, в столицю барів, в час, коли на вихідні всі кафешки і бари закриті.
Так. Але я підготувався. Я ще приїхав в четвер. Четвер і п'ятницю вже
Щоб
потусив.
суботу неділю відіспатися просто.
Да.
Прикольно,
Сьогодні
прикольно.
піду на цвинтар погуляю.
Ага.
Такий романтик.
Хороша забавка, насправді. Типу, а на Личаківський хочете піти?
Мабуть. Я не дуже розбираюся у львівських цвинтарах.
Так, дивись,
Вчора в
там.
стендапі щось намагався зімпровізувати про Личаківське кладовище, але чомусь я сказав Янівське, так?
Ну, я не знаю львівське кладовище.
Згадав свого друга Яна Табачника, просто такий.
Може, не
Тобі
знаю.
скільки років? Тобі ж
Мені
багато?
31.
31? А, ні, не так
А тобі
багато.
скільки літ?
Мені 26. Я думав, що Ян Табачник твій друг, думаю, типа, чого?
Ян Табачник це котрий.
Це знаєш, що так.
А, все, єврей такий
Єврей,
страшний.
да, подарував чернівцям
Як
пам'ять.
Джаба Фетт, він очень страшний.
Да, до речі, якщо ви будете рулити на Личаківське кладовище, то там зі сторони Марсового поля є діра в заборі. Бо тому що вхід 30 гривень вартує. Типу, само собою, що у вас таких грошей нема на відвідування кладовища. Ні, дивись, є дві штуки. Можна з дири залізти на Личаківське кладовище, з Марсового кладовища, а можна обійти повністю позаду. Там є ворота для відвідувачів. І там можна руку так, знаєш, як всовують, отак відкрити. Типу. Ну, я думаю, що це найкорисніша порада
Ти це записав це,
вам.
в підкасті, все, наламав всю фінансову схему
Личаківського
Личаківського
кладовища.
кладовища.
Да, уявляєте.
Запевне.
Мене просто будуть
Банкротиться.
дзвонити до мене ребята з райвідділу тепер і питати, чого так трапилося.
Ну, бо що це за бізнес? А давайте будемо брати гроші з тих, хто йде на цвинтар. Так не робиться, потрібно поважати.
О, до речі, якщо ти йдеш на Личаківське кладовище, а в тебе там хтось лежить, то ти вже не маєш платити?
Ну, дивлячись, чи він мертвий, чи живий.
Чи ти повинен показати якісь докази, типу там. Точно, точно.
Я впевнений. Ні, насправді для відвідувачів там, коротше, теж є один варіант, типу, як варіант. Я можу вам скинути відео своє з Личаківського кладовища, як я там гуляв. І ви можете зупинити його в якусь секунду, приблизити на надгробі і знайти там, допустимо, Йозефа Кнехта, ну, тому що там багато і євреїв, і поляків поховано, і сказати, що у вас там є родич Йозеф Кнехт. От, і ну, перед тим вам потрібно ще подивитися розстановку сил на Личаківському кладовищі на карті. Там є відділи, типу, якісь, і ви можете сказати, що да, можна прийти нам туди, бо ми йдемо відвідувати Йозефа Кнехта.
Ну, я напишу в коментарях, як в мене все відбулося сьогодні.
Надіємося,
До речі,
надіємося
це
на гарний
супер
фідбек.
історичний підкаст, тому що це мій перший підкаст, де я українською мовою розмовляю.
Клас, клас,
Да.
дуже здорово.
Пишіть коментарі, лайк за мову.
Так, чекай, а чого ти
Бля, я
це.
ненавиджу ці коментарі, типу лайк за мову.
А чого ти пишеш за мене на українській мові підкаст?
Ну просто хочу якби прокачати цей свій скіл. В
Ага.
принципі, я вважаю, що я не так погано розмовляю українською, просто дуже рідко цим користуюся.
Ага.
І якось вона така, я відчуваю, як вона по чуть-чуть мене атрофірується, знаєш? І я такий, ні, треба повертати українську
Повертати.
мову. Ну, взагалі, батько повністю україномовний, і взагалі він там з Західної України родом.
Такий якийсь момент забуваєш українську мову, включаєш алфавіт і такий «Ї». 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 Просто нагадуєш собі. Аби називати. В тебе батько з Західної України? А звідкіля?
Надвірна.
З Надвірної? Круть, круть. То це ти маєш трішки гуцульської крові, виходить. Тому що Надвірна – це дуже, це гуцульський край. Клас, клас. Там дуже гарно, насправді, в Надвірні. І звідтіля дуже близько до гір.
Так.
В горах бував?
О, ні, дуже давно. Ще колись десь зовсім малий був.
А як взагалі зараз в Києві з українською мовою?
Ну, мені здається, що все більше стає. Ну, в всякому випадку, серед стендап-коміків в мене. Все більше коміки переходять на українську мову. Прикольно.
А з чим пов'язаний взагалі цей хайп, як ти думаєш? Ну, тобто, да, само собою, там, типу, революція гідності, всі діла. Але, типу, ну, якби воно так було, то воно було би там декілька років тому. А це зараз, саме зараз почався такий якийсь бум.
Блін, не знаю, якісь самоусвідомлення у коміків якісь включається.
Ментально долітає ніби.
Ну, так, да, мені здається, що... що ті коміки, котрі зараз вибрали виступати на українській мові, то вони до цього вони не вибирали, на якій мові виступати. Ну, просто такі, ну, от, всі на російській виступають, я буду на російській. Потім в якийсь момент вони вже дорослішують і такі усвідомлюють все. Розширяється свідомість.
Прикольно. Ну, слухай, я приїжджав перший раз виступати в Київ на майку 2 роки тому. Я виступав єдиний на українській мові. І прямо до мене люди підходили і такі, типа, ну, вони не знали, що на українській мові можливо стендапити. В принципі, вони такі, вау, що це таке взагалі було? Типу, знаєш, якась така була реакція. А потім з часом я теж почав помічати, що все більше і більше людей такі ніби переходять на українську мову. Ну, цікаво. Це цікаво, як так складається.
Насправді. Ну, я в захваті від того, що Свят почав говорити українською мовою і одягнув червоні окуляри з чорною оправою.
Блін, не те, що червоні, мені здається, що не рожеві. Ти знаєте, як пісні Френка Сінатри? Looking at the world.
Круто, щоб ви мені відповіли. Тому що ви такі чуваки, червоні Сінатри.
Якби... Був якийсь Моргенштерн, хтось там такий, да, класна пісня.
Да, look at the world.
Френк Сінатра, я знаю. Не качають його.
Слухай, я теж маю червоні окуляри. І я, типу, мені дуже кайфово не ходить. Мені особливо кайфово дивитись на небо, але десь приблизно раз на хвилин 15 я ловлю себе на думці, що це все навколо мене в крові просто. І в мене такий якийсь жуткий стан починається. Я такий, що? І я дуже лякаюсь, і такий, все, з мене вистачить.
Да, ну це в мене рожеві окуляри, а є ще прям червоні, і коли ти одягаєш червоні, це просто режим сатани. Ти включаєш і все так, як Т-1000, як Термінатор, да? Да, це прям дуже давить на психіку, прям такі яскраві червоні кольори.
Так. Цікаво, чи міняється колір думок від того, що ти дивишся на все в червоному кольорі.
Мені здається, що коли прийти в червоних окулярах, в реберні, то там просто перша думка, що апокаліпсис. Просто все в червоному, всі сидять, їдять якесь м'ясо.
Офіціанти приходять з топорами, кажуть м'ясо там. Блін, ну
так. Так, скажений Макс. Постапокаліпсис.
Прикол, прикол.
Як скажений Олег.
Так а що з Дікситом?
А, що з Дікситом?
Ковальчик мені вчора сказав.
Ковальчик.
Все абсолютно вірно. Друга справа буде, коли ти скажеш на мене Гріндік.
Як правило, Грюндік?
Грюндік.
Г?
Г.
А чого Г?
Бо Г.
Ну все, питання нема.
Ковалик теж бе. Так.
В нас є традиція, бо зазвичай на подкастах має бути тема якась, на яку спілкуються люди. Ми довго не думали, бо в нас лежали карточки Діксіт на столі, і ми такі, а давайте вибрати карточку Діксіт, шукати асоціацію, під неї підганяти, і вже відповідно спілкуватись на цю тему. Оскільки Свят, ти наш гість, швидше за все це випаде тобі, але я точно не впевнений, можливо, в тебе не вийде це зробити. Але твоя робота зараз заключається в тому, щоб перетасувати карточки Діксіт, вибрати будь-яку з них, і що? І сказати, що вона в тебе асоціюється.
Та грав раніше Dixit. Прикольна гра, правда?
Так, да, прикольно, мені подобається.
Ми придумали собі свої правила в Dixit. Типу, у нас, ну, така штука є, це перший варіант. Другий варіант це то, що ми накидуємо історію по Dixit картах. Просто дістаємо карти і імпровізуємо на неї. І третій варіант це мій особистий.
Психолог, це як ти казав.
Ну, все пішло дивись, ще одна по Америці і карти в Олега будуть.
Я би вже забирав насправді в нього карти.
Так, все, прості.
Пам-парапам, парапам-парапам-парапам. Так,
що у нас? Фенікс?
Можна в камеру показати його? Можна в камеру, щоб цей... Ну, погнали, що це за сяця?
Так, що ми тут бачимо?
Можливо, окей.
Все, я прогнав, блядь, цю гру, блядь, хлопці.
Що таке Фенікс? Що я знаю про
Фенікс? Я прекрасно розумію, що таке Фенікс. Ну, типа, птиця, яка згорає, потім відроджується з пеплу.
Тема сьогоднішньої бесіди — реінкарнація.
Реінкарнація.
Перероджені.
Насправді, типу, ну, а давайте, знаєте як, давайте скажи, яка в тебе асоціація, ми скажемо, які в нас асоціації з сонцем, і виберемо якусь таку середню тему, або поспілкуємось на всі три.
Я відчуваю якийсь тупняк, тому що, це легальний ще набор Dixit, я думаю, там інший відкриваєш, там Ісус, наприклад, якісь такі, ну, я звик, що в Dixit якісь такі нестандартні картинки, так, а тут така, просто Фенікс, блядь. В смислі? Тут там, не якщо... Фенікс, в якогось щось там таке едаке. Щось
там
ним.
Якщо помішати, то ще дама пікова буде.
Фенікс, що вилазить з вулкану. Супер. Як сказав Вільям Черчилль, оптимізм. Нічого, що я зараз на російській?
Ну, нічого.
Оптимізм — это движение от одной неудачи к другой с возрастающим уровнем оптимизма.
Ты выкупаешь российского?
Или нет?
А как прокладывается оптимизм? Ну, это або эмоциональное выгорание, або эмоциональное выгорание, бо воно трапляється, и ты заново отримуєш емоції, бажання і запал, щоб знову щось робити, або, можливо, я не пригадую, як звався цей вулкан, Везувій. Або це ця відома байка, ну не байка, вірніше, а історичний факт, як одне італійське місто просто...
Помпеї.
Я не міг його дуже довго здати, Помпеї. Ось як вулкан Везувій. Вивергнувся, я такий слово, вивергнувся.
Хіба то в Помпеї, то Везувій якраз вивергнувся?
А хіба не Везувій?
Мені здається, що в Помпеях там є сам вулкан Помпеї якийсь, чи Помпейський вулкан.
Так і здається, Везувій — це місто Неаполь в Італії, на півдні, в... Неаполітанці звуться вони всі, є весь їхній край, і це дуже, дуже цікава, взагалі, локальна зона. Вони там, я відвідував Неаполь, і нам якось... і в Неаполі, типу, екскурсоводша дуже прикольна штука сказала, що жителі Неаполя зранку прокидаються, запарюють каву, виглядають в вікно, дивляться, чи Везувій не димить, і тоді вирішують, що робити сьогодні. І це дуже прикольна, мені здається, взагалі, точка, позиція в житті, коли ти, типу, коли ти прокидаєшся і такий, так, сьогоднішній мій день останній чи не останній? Маю я ще два дня, чи маю я останній день? Ніби вони умовно ось так там живуть в цьому Везувії, біля Везувія в Неаполі. І там дуже цікаві, коротше, люди живуть взагалі. Вони дуже якісь такі харизматичні, відкриті. Я тиждень подорожував по Італії, і я в якийсь момент, типу, я працював тоді екскурсоводом. Ну як, екскурсовод, який не знає англійської мови. Такий просто тіпчик, який набивав собі підписників в Instagram, бо працював з людьми, їздив, перевіряв шутки в автобусах, коротше, був в мене такий час. І, власне, я десь 5 днів подорожував там, отам, по тому регіоні саме, і в мене в якийсь момент змінилась дикція моя. Я в якийсь момент починав кричати: «Ромко, куди ти йдеш, Ромко, забери мені кави!» Типу, ну, від італійців ось цих, знаєш, передавалася така енергія, і мені хотілося просто розмовляти так само, як розмовляють вони. Була якась така штука. Слухайте, ну в мене Фенікс — це ж дійсно це перенародження, і це якась якась, типу, чомусь для мене це асоціація зі свободою, з незалежністю і зі всілякими такими штуками. Типа, і це то, про що ми говорили з самого початку, що коли люди починають спілкуватися українською мовою, ну, умовно, вибирають просто, не йдуть по цьому шаблонному шляху, коли, типа, там всі виступають на російській мові, я теж буду виступати на російській мові, бо раптом мене не зрозуміють. Тому що основна проблема це то, що? Це то, що ти будеш випадати з фону, ніби, і тебе можуть неправильно зрозуміти, і ти можеш умовно там не так зайти, не класно себе розкрити і всяка якась така штука. А це якась річ пов'язана з тим, що ми морально стаємо настільки кріпкими, якимись сильними, типу, що ми можемо собі вибрати незалежно від думок інших людей, навіть мову, якою ми будемо спілкуватися, жестикуляцію, якою ми будемо володіти, і те, як ми будемо себе поводити в соціумі. От таке я розкрутив тільки що з цієї карти.
Нормас, нормас.
Раптом, раптом що? Тому є пропозиція поговорити про свободу, незалежність і всякі ось такі штуки. Типу, я не знаю, типу, це можливо свобода духа, свобода людей, свобода націй, абсолютно будь-яких штук. Почну з такої цікавої теми. Читав якось криміналіста одного, якого звали Чезаро Ламброзо. І це, коротше, тіпчик, який вивів теорію, що люди по їхній фізіології, вони можна виділити, хто злочинець, а хто не злочинець. В нього була така теорія, яка була прям десь порядка 100 років, так по ній працювали. По ній, типу, реально людей просто тебе могли закинути на допит, тому що в полісменів були такі ніби... типу, ручна книга така якась, де писалася фізіономія людини, яка потенційно може красти, яка може вбивати потенційно, яка може гвалтувати, і всякі такі штуки. І це був тіп, який був психолог, соціолог, коротше. І в нього я прочитав колись таку цікаву тему, що в людей, що більшість по статистиці революцій, які відбувалися в різних країнах, припадали на весну. Більшість, щось там 45% зі всіх пір року, випадало, що саме навесні люди хотіли революціонувати. І є от така в мене зразу мисля про те, що от зараз осінь, типу, навесні зазвичай відбувається пробудження. Типу, ти такий, оп. Ну, якщо помітили, я особисто помічаю, що я навесні хочу проекти якісь робити, щось мені, типу, вже мені щось хочеться рухатись. А осінь — це ніби якийсь такий шлях в занурення, що ти готуєшся до зими і всякі такі теми. Тобто, до чого я веду? Чи не відчуваєте ви, що ваша, типу, якась свобода, воля, бажання взагалі проявляти себе в осінь, восени значно затупленіше стає? Тобто, ніби ви йдете в берлогу спати потрошку, відпочивати.
Блін, не знаю. Я думаю, що навпаки.
Восени хочеш більше працювати?
Так.
Ага.
Це якийсь, знаєш, інстинкт зі школи. Типу, от осінь пішла, що пора робити діла. Ну і... коли весною все цвіте, пахне, все круто, і самому нічого не хочеться робити.
Поки хочеться відпочивати.
Да. А коли все дуже похмуро, то ти якраз повинен сіяти. Розумієш? Ну, таке відчуття.
Прикольно.
Ну, так якби на контрасті йдеш.
І ти кажеш, що ти ще зі школи, в тебе така движуха?
Мабуть.
А чим воно було?
Не знаю, я взагалі не задумався над цим, наскільки ти прив'язаний до сезону якось. Але взагалі, я от думав, знаєш, що... от знаки зодіаку, так? Я вроді не дуже вірю в цю, знаєш, всю херню. Але з іншого боку, от людина, яка народилась, наприклад, у травні, так? От є якийсь там час, коли у дитини вже з'являється свідомість, і вона прям усвідомлює навколишній світ, то дуже сильно залежить, що ти перше усвідомиш. Ти усвідомиш на вулиці цвітучу весну, або ти усвідомиш неприємну осінь першу. І це, мені кажеться, мені здається, що це дуже впливає на твоє формування особистості. То із цього і витікає, що знаки зодіаку не така вже й параша.
Тому що ніби день народження завжди запам'ятовується, типу, саме цей час, і цей час завжди чекається дуже. Ну, коли діти такі, типу, от в мене через 2 тижні день народження, в мене вже через тиждень день народження, після завтра в мене день народження. Вони ж сходять з розуму потрошку, як бомба, яка накручується, не розмідірюється голова просто, да, просто. І мені здається, що це дійсно пов'язано з тим, що ти ознаки того, що в тебе день народження, допустимо, ти, як ти кажеш, в травні, ти починаєш підсвідомо любити більше травень, тому що, типу, в мене день народження в травні, всі мене люблять, всі дарують мені подарунки і всякі якісь такі штуки, і в тебе дійсно починається, ти починаєш розвивати себе в сторону того, що тобі більше подобається весна і якогось такого роду штуки, якісь відбуваються.
А ти що, Ковалик, ти прив'язаний до пори року?
Ну, мені здається, що я прив'язаний до пори року тільки в цьому році, тому що весна і літо були ж дуже жорсткі карантинні обмеження, відповідно. І коли ти з них виходиш, ти такий, все, я хочу робити все. І цей етап, я хочу робити все, він просто припадає на осінь і на зиму. Я не знаю, я ніколи не відчував за собою цього, ой, все, скоро буде весна, і я буду, ох, яким продуктивним. Та де? Потрібно бути продуктивним кожен божий день. І тоді удача і успіх нахлинуть на тебе величезною і несамовитою гірською рікою.
Скотт Фіцджеральд. Хорош, хорош, хорош. Ну, про осінь щось хотів сказати. А, хотів сказати, що з дитинства в мене були якісь погані асоціації з осінню. Типу, тому що ніби після осені кінець життя наступає. Я завжди думав, ну все, просто, ну, нема слів, знаєш, типу, що буде після тої осені. Тому що літо, все, ти рахуєш кожен день. Я пам'ятаю такий, що одного літа нас відпустили, якось так випало, що там 31 травня було в четвер, і нам такі кажуть, ну все, ви, типу, там якось вже з п'ятниці починаєш. Ну, типу, якийсь там день якось так випало, що було 93 дня літа. І я такий, вау, 93 дня. Я просто рахував, пам'ятаю. І осінь, це було як якийсь вирок, типу, для мене. Я чекав тієї осінь, точніше, вже не чекав, а відганяв якось цю осінь. І мені здається, що я тільки десь нещодавно, останні декілька років, почав виривати з цих кандалів стереотипного мислення про те, що осінь – це хірово. Типа, мене, типу, якось останнім часом тільки почав на це забувати і навпаки максимально кайфувати від бабиного літа, особливо від цього періоду, коли тепла осінь наступає, коли вона золота, коли вона така ЛСДшно-флешбешно-психоделічна максимально. Це ж дуже-дуже-дуже.
Да, да, осінь супер кайф. Ну, взагалі...
Осінь, бо, голосуй за осінь.
Ставлю осінь 5 балів.
Окей, давайте виставимо рейтинги наші півроку. Бистренько, щоб всі сказали. Вадим,
я ставлю осені 1 бал. Ну, бо в мене навчання почалося в осені. І кожен рік я, не знаю, я досі, оскільки я навчаюсь на магістратурі.
А на кого ти навчаєшся?
На магістра.
Я навчаюсь на спеціальності автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Тобто я айтішник. І ще доволі такий забавний факт, насправді, бо ви почали говорити про дитинство, про те, що ми потім базуємось на відчуттях з дитинства. І в мене досі буває таке, що літо, все прям, клас, треба відпочивати, а тут, ой, ось, почнеться то навчання, треба ходити на пари, треба щось робити, треба щось таке, сяке, і ти вже себе налаштовуєш з 1 червня, що осінь, це все, це труба.
Ніби це якась ніби загальна, загальна людська штука, яка формується в тебе зі садика, умовно, ну ладно, не з садика, школи, з університету, ти умовно живеш, виходить, 10, ще плюс 5 років, 15 років ти думаєш, що осінь, це зайоб. Просто-напросто. Типу, і все, реально, типу, є така якась думка. І я дійсно помітив, що ну десь може роки три тому. Я такий, типу, та ні, осінь, во, все класно. Що, типу, я такий, а чого я думав, що осінь чи погано? Типу, але насправді це ж є ще ж з цими всіма штуками, яка пов'язана з гормонами, що там менше серотоніну, менше сонячних лучів, менше мелатоніну, менше відпочиваєш, грустяшки, сумняшки і всякі такі штуки. В тебе немає свят грустяшок, сумняшок?
Блін, да.
Маєш грустяшки, сумняшки з собою?
Не знаю, мені кажеться, мені здається, що я такі, знаєш, по житті грустяшки, сумняшки відчуваю. І ще лишній раз включати грустяшки із-за осені, ти такий, ні-ні-ні, ну нахуй.
Ще й осінь, йолки-палки, ні. О, боги мої.
Да, я такий взагалі люблю себе понакручувати, перефлексувати, що все тлен.
Слухай, а не здається тобі, що, взагалі, що це якась одна з рис стендап-коміка? Понакручувати себе і зрозуміти, що все тлен?
Ну, мабуть, так трохи є, але я думаю, що відчасті це все-таки стереотип якийсь такий. Всі люди себе накручують. Просто на коміках це якось більш контрастніше відчуваються.
Вони більше про це говорять.
Ну, і можливо, і це також. Ну, просто більше відчувається взагалі контраст, тому що людина, типу, працює тим, що підіймає настрій, і як же ж це так, що вона може погрустіти?
Ну, да.
Але, бля, чувак, який там, я не знаю, працює десь на обичній роботі, так же саме себе відчуває, я думаю.
Стопудово.
Просто це не такий контраст, типу, ти такий, блядь, якщо чувак працює на заводі, то він грустить, і це нормально, типу. А якщо комікс їх веселить і грустить, то це от, типу, піздець.
Ну да. Ну і плюс, це ж якась рефлексія на сцені відбувається. Ну, я помічаю, що багато хто рефлексує на сцені, ніби якісь свої проблеми виносить туди, і їм вже якось легше з тим жити, тому що вони це обжартували.
Ну да, да, це 100%. Думали, це, мені кажеться, вже така... розкрита дуже тема, що
та.
Ти коли вже посміявся над цим на сцені, ти вже якось трохи похуй на це став.
Так, само собою. Ну і через то воно на контрасті може навіть виглядає, що ти вже порефлексував, і ти вже в житті трошки такий, типу, більш порішав, пофіксив собі цю тему. А чувак на заводі, він, типу, має з цим проблеми. Типу, йому нема з ким про це поговорити, перезбиратися, умовно.
Так, бо чувак з заводу потім приходить додому, діти, жінки, ну, я не буду про того говорити з ним. Іде там, бухає з якимось Ігорем, нехай. І потім з будна зранку йде на завод і так просто попадає в цю циклічність своїх проблем і життєвих недух у зв'язку з тим, що не вміє боротися з своїми внутрішніми проблемами, тому вмійте боротися зі своїми.
Мені здалося, що зараз проблемами. Мотиваційний курс буде продавати просто.
Точно.
Онлайн якісь уроки від Вадима Ковалика.
Так, а що ви по психологам ще не ходите?
По психологам?
Пройшла якийсь супертренд, всі ходять по психологам. І або кажуть такі, блядь, тобі треба піти до психолога. Це прям супер тема.
Ну, Олег ходив до психолога.
Ну, ми про це говорили, правда, в минулому подкасті, правильно? Да, я відвідував 10 сеансів психолога якось. І це було не пов'язано з осінніми стресами, не було пов'язано з моїми взагалі стресами, а було пов'язано з тим, що це просто, типу, це моє хобі, там, ходити до психолога. Це моє хобі.
Це якийсь безплатний психолог? Це таке просто хобі, типу, лишні бабки, я такий, спущусь на психолога.
Піду я до психолога. Ну, типу, мені було цікаво просто зрозуміти, типу, я працюю з дітьми, ну, я і Вадим працюємо з дітьми, і я трошки там працюю ще якось, беру на себе якусь роль ментора, умовно, і всі знають, що я там беру таку роль, і там мені цікаво вислухати їхні проблеми і розбиратися в тому, що ж там трапилось, можливо, десь в якихось мірі радити, і це було більше заради моєго практичного досвіду. Тому що, типу, я такий, окей, я ментор, я спілкуюся з дітьми, я там щось розказую, а я не знаю, чи я це роблю правильно. Типу, ну, я не розумію, чи взагалі, чи так робиться, чи так не робиться. І я відвідав цих 10 сеансів більше для того, щоб собі свої якісь штуки пофіксити, спробувати на собі, подивитися, як воно працює, і більше для того, щоб набратися досвіду. Ну і в принципі, я займаю таку позицію, що для профілактики це хорошо. Типу, це, да, я не сперечаюсь, що це ніби дорого, там всякі такі речі, типу, і воно в інших країнах має більшу популярність через те, що просто люди мають більше грошей. І вони, відповідно, можуть собі таку штуку дозволити. Умовно, якби в нас також було побільше грошей, типу, і це би також би мало би більшу популярність, тому що ми б розуміли, що а чого я буду зриватися, збиватися в якісь запої, вливатися в якусь наркоту, там, я не знаю, займатися якимись деструктивними штуками, якщо я можу заплатити там якісь гроші і походити поговорити з психологом. І вона мені дійсно допоможе ніби пофіксити всякі такі речі. Того, насправді, я це плюсую. Це в мене був досвід ще 2 роки тому. Я ходив до неї. Ну, якось після того, через відвідування її, я зрозумів, що я можу сам тим всім фікситись. Типу, це основне, що мені дало зрозуміти відвідування психолога.
От. Можливо, також відвідування психолога не популярні в нашій країні, тому що є така конструкція, як є що, хворий, щоб йти до психолога?
Я ну, це не класний стереотип взагалі. Прям, типу, тому що це ж, знову ж таки, умовність, ніби що тебе вже... Блін, це ніби... Це ніби ти вже не відвідуєш терапевта, а тому що, ну, то хулі, мене спина трошки болить, типу. А вже йдеш до хірурга, бо тобі там треба пухлину звідти вирізати. Ніби от таке якесь, знаєш, є ставлення до психотерапевтів, навіть, а не до психологів. Тому що психологи — це ж соціальні всякі працівники, які в школах працюють і всяких таких штук. А ти ходив в свят?
Ні, не ходив ні разу.
Не ходив і не бажаєш?
Ну, бо свят здоровий нашому.
Що? Хіба не видно, ребят?
31 рік, подивіться, окуляри, худі.
Ой. Але ти знаєш, моя дівчина завжди мені каже: Свят, тобі потрібно звернутися до психолога, теж піздець головою.
А після чого, пам'ятаєш, після чого останній раз вона тобі це сказала?
Блін, да, не знаю. Після якоїсь...
Годину тому. Воно взяв, ти взяв каву і такий, ти будеш каву, да, будеш, а я свою на голову себе.
Після того, як прибіскую.
Бля, майже так і було сьогодні ранку.
Прикольно. Mm-hmm. Прикольно. А слухайте, незалежність, незалежність свободи. Мені ще така цікава штука. Ну, оскільки, знову ж таки, ми працюємо багато з підлітками, багато стикаємося з тим, що вони ніби дуже залежні від батьків своїх. Цікава ваша думка стосовно ось таких вообще речей в плані того, типу, як в тебе це пройшло, наприклад, типу, як от в тебе, Вадим, це проходить чи пройшло? Ну, от оця штука, коли ви, типу, коли вам треба вже в якийсь момент пояснити, що бляха-муха, я незалежний, ніби я все, я вже можу сам за собою, сам за собою дивитися. Взагалі, ти як спілкуєшся з батьками своїми?
Так. Да, не знаю, нормально спілкуюся. Я не знаю, як сказати, як ти спілкуєшся з батьками. Нормально спілкуєшся, як ти. Мені кажеться, це індивідуальний якийсь підхід у кожного. З повагою і шаною спілкуєшся.
Бо я знаю. Ну, я, наприклад, з моєю мамою, в мене мама кінтуха. Типу, з татом в мене таке, а мама кінтуха. Прям, типу, я от викупаю, що я можу отакий рівень поставити співвідносин з мамою
своєю. Да, ну я просто. Я мати поховав десь 2 роки назад чи 3. То знаєш, коли в тебе лишається один вже батько, то ти розумієш, ну коротше, цінність виростає, багато разів. Так? Прям все міняється. Ну а з матір'ю має бути прекрасні відносини.
А було таке, що ти коли почав взагалі займатися? Ти, наскільки я розумію, ти займався театром, правильно? Ти був в «Чорному квадраті».
Так, да, я починав з «Чорного квадрату», в імпровізації виступав, ну і там в якихось маленьких ролях.
А це ти почав взагалі цим займатися в школі, в університеті?
Театром?
Та-та-та.
Ні, я, значить, десь, коли мені було 20 років, я вчився на графічного дизайнера, і в якийсь момент я такий, так, потрібно щось нове собі знайти. І в один день я пішов в 2, значить, штуки. В «Чорний квадрат» на прослуховування, типу екзамени. І ще на якусь студентську хуйню, як вона називається? «Айзек». Ти, мабуть, знаєш таке. Ти ж...
Це обміни в різних країнах.
Да. І там також я був на співбесіді. І потім якраз вибирав, такий от у мене така розвилка. 2 напрями. «Айзек», якісь там подорожі, якісь...
Волонтерство.
Волонтерство, да. Або театр. Ну, звісно, я вибрав театр. Це така була практична і понятна штука, яка тобі точно знадобиться в житті. А оці волонтерства, обміни і подорожі, ти такий, я на 100% не зрозумів, чим вони, блядь, займаються. От я півдня там просидів на цій зустрічі, щось мені розказували, щось вчили, якісь там нас тести проводили. І я такий, ну про що це? З чим вони, блядь, займаються? Не розумію. В театрі все чітко і понятно. Ти виходиш на сцену, представляєшся, показуєш свої скіли.
Ну так. Ну це все, знову ж таки, від пріоритетів залежить. Що ти хочеш в житті? Хочеш презентувати себе, йди в театр. Хочеш подорожувати, бачити світ, іди в Айзек, умовно. Типу. Все від цілі. І, власне, окей, ти пішов, типу, і коли це тобі було 20 років, виходиться, перший час, типу, ти, напевно, це ж була якась там на фоні в тебе штука, да? Тобто ти ще там роботою, можливо, займався своєю чи чимось таким?
Ну, я навчався на графічному дизайну.
А і що твої батьки, засуджували твої театральні бажання, чи навпаки підтримували?
Да ні, всі в восторгі були.
В восторгі, так?
Да. Блін, навіть не знаю. Головне, щоб це, типа, мої. Всі переживали. Головне, щоб ти довчився. Бо ти вчився ще. Я ще вчився на платному. Так, головне отримати диплом, щоб ті бабки, якби, не згоріли, як Фенікс. Блять, ну і карту
витащити. Це підв'язування теми від свят за
яким. Там точно слідче була пікова дама.
Ти правильно сказав. Пікова дама, то моя тема. Чи немає в тебе зараз такого відчуття, що, блін, просто 4 роки платив гроші в нікуди? Чи все ж таки є зараз якесь практичне застосування цього диплому?
Да ні, я думаю, що... Ні, ну звісно, що самі по собі дипломи, це, звісно, звісно, херня. Но сам процес навчання — це супер опит, досвід. І
Молодець.
Ну просто це не пройобаний час. Коли ти ходиш в інститут, ти спілкуєшся з людьми, з якимись викладачами різними. Mm. У мене ще був дуже цікавий інститут. У мене був такий інститут, значить, перший, я вибирав інститут, там, куди я буду їздити. Так? Ну, ти вибираєш інститут і по географії, так? І я перший курс закінчив, і літом нам кажуть, що рейдерський захват цієї будівлі, в котрій наш інститут. І все, нема вже нас інституту. Половина студентів з батьками такі: забирай документи, біжи по Плавського, там ще кудись. І ще розбіжалися, як миші з корабля. Ну, я один з самих стойких, який залишився. І ми, значить, просто колесили по всьому Києву, по різних будівлях. Це як був циганський інститут, знаєш, і переїжджав кожен півроку в якусь нову будівлю. То ми в якійсь школі, то ми в якомусь іншому інституті, то літо, ми на вулиці, на пленери, я ж вчився на графічного дизайнера, типу художники, все, пленер, практиця на вулиці. Супер дуже цікавий досвід.
Блін, цікаво, як це взагалі відбувається. Це так само, коли ти квартиру знімаєш, тобі приходить власник, каже: так, дивіться, за перший останній місяць заплатили, ви тут мені тумбу роз'їбали, цей, табуретку спалили, все, вивалюйтеся за нами. Чи як це відбувається? Рейдерський захват університету.
Рейдерський захват.
Ну, да, літом, коли нікого немає, там приходять чуваки в масках прямо, все, і всіх виводять. Кажуть, все.
Дуже непогано.
Це будівля наша.
Це який рік був?
84-й?
Це був 2012-й.
Це в Албанії, де це було взагалі?
Ні, зараз скажу. 2013-й, я думаю.
В 13-му році? Розпреділ такий творився.
Чи ні, чи 2008-й, може? Скільки мені років?
Так, стоп. Тобі
31 рік.
Один рік. Це означає, що ти народився в 88-89 році.
Так, 89.
Коли тобі було 20 років, відповідно, це було в 2009 році.
Диви, все дуже логічно. Я згадую так. Я закінчив школу у 2006-му. У мене був лента-випускник 2006. 2007 по 2008 перший курс я повчився в іншому закладі навчальному. Потім я вже в 2009 поступив сюди. Курс закінчив, знаєш, в 2010 був рейдерський захват.
Ура! Ура!
Я зробив це.
Рубрика «Встановлюємо біографічні дані» з Светом Загайкевич.
Завдяки математиці. Бо математика – це цариця наук. Ну, насправді це дуже цікаво, як це так відбувається. Просто прийшли ребята в масках і такі, все, тут вже більше не універ, робіть, що хочете, а цей універ, він досі існує.
Я думаю, що, мабуть, ні. А може і так, хір його знає. З моменту, як я забрав диплом, я не цікавився їх історією. Це, до речі, це інститут реклами. Так і називався інститут реклами.
Ти хочеш прорекламувати інститут реклами?
Ні, просто рішив вам сказати, що вони всі ламають, я думаю, голову такі, блін, вже 10 хвилин не балакають про цей університет, але непонятно, як, що за університет.
Ну, в мене доволі цікава також є ситуація, тому що я став бакалавром в Тернопільському національному економічному університеті. І тільки-тільки я захистив диплом бакалавра, як університет перейменували. І тепер я вже вчусь на магістратурі в Західноукраїнському національному університеті. У мене два дипломи з двох різних університетів про вищу освіту.
Дуже непогано.
Будь ласка.
В нас була в Чернівцях така якась ситуація, що відмінили акредитацію університету і зв'язувалися зі всіма випускниками, щоб відмінити їхні дипломи. Типа була така проблема, що прям людей хотіли звільняти з робіт, бо там щось університет, немає акредитації, він ніби їх зловили на жорстких дуже хабарях, на всяких таких штуках, типу, і такі, все, ми все відміняємо. Я думаю, чого ще, що це за прикол? Це все одно, щоб тобі, знаєш, позвонили десь отак і сказали би тобі: так, дивись, я, ти четвертий клас перескочив, то пора вам всім назад в школу вертатися і довчитися четвертий клас. Тому що як ви в житті будете без цього жорсткого досвіду?
Без знання предмету «Я і Україна».
Був такий предмет «Я і Україна».
«Я і Україна»,
так.
Про роздвоєння особистості предмету. Вилікування шизофренії, я і Україна. От. Ну, власне, ти правильно кажеш, що це досвід. Типу, я помітив, що люди, типу, ну, в мене є в моєму колі спілкування і люди з вищою освітою, і люди без вищої освіти. І помітив, що люди з вищою освітою більш дисциплінованіші. Uh-huh. Типу, вони шарять, в них є розуміння дедлайну. От, що саме головне. Що дуже часто люди, які не мають вищої освіти, ніби вони їх не роздрюкали за цією штукою. Курсова до 31 числа має бути, типу, і все, вони не шарять, що таке дедлайн. Типу, ну реально в них немає такого практичного досвіду. І я помітив, що вони такі більше, ну я більше можу поручатись на людину, яка має вишку, хоча б з рахунок того, що я розумію, що вона більш-менш розуміє, коли закінчити, коли почати. Коли закинути.
Ну і взагалі, ну, від напрямку, який ти вибрав, ти, теж залежить. Я закінчив на дизайнера, і мені це дуже допомагає зараз. Тобто просто якесь таке відчуття смаку, знаєш, чи там...
Замотиш там афішу?
Ну там, да, афішу самому зробити там. Да, я можу з вами зробити афішу.
Блін, прикольно.
Блін, це дуже круто.
Афіша від свята
зробити. Просто, ну я не знаю, от... От ти кого, знадобиться тобі твій диплом, якщо ти станеш стендап-коміком супервідомим?
Ну, насправді він мені вже пригодилось на навчання в універі, тому що в 18-19 років я працював в компанії в Тернополі, яка займалась навчанням нейромереж. Ми працювали над навчанням безпілотних машин. І от, і я в якийсь момент зрозумів, що все, все, я не хочу працювати в IT-сфері, я буду займатися стендап-комедією. І мої батьки такі, в смислі? В смислі, ти вчишся в університеті, ти працюєш на роботі за спеціальністю, яка стендап-комедія.
І ще плюс ти не вмієш їздити на коні, що велика проблема в тебе в селі.
Так, бо в селі насправді дуже потрібні навички. Вміння верхової їзди і їзди на скутері.
А як село твоє Місісіпі, здається, зветься, так?
Да? Ні, моє село
зветься... 1922 року.
Я з села Каліфорнія в Тернопільському районі. Там постійно дискотеки і сусіднє село зветься Лас-Вегас. А ще село, яке напроти Лас-Вегасу, там є такий величезний... пагорб зелений і великими білими буквами написано, що там свята трава чи святий ліс, отак.
Свята трава?
Холівуд якось воно англійською так перекладається. Ну я не сильний англійський.
Спасибі.
Боже, ну мене це дуже розвеселило насправді.
Блін, але починається все...
Я завжди гублю цю грань, коли ти, блядь, правду якусь кажеш, коли ти, блядь, навалюєш якусь фантастику, блядь. Ну... Це було точно так, як з цими карточками. Ми йдемо, я говорю, ми йдемо на підказ завтра, так. Я говорю, камери там у нас, так. Мікрофони, так, а ще на ці карточки Діксі. Я такий, блядь, серйозно? Це якийсь прикол.
Ну, дивись, давай.
Ти насправді розказував про село, яке називається Лас-Вегас.
Свята земля. Свята трава.
Давай виходити суто з точки зору логіки. Да? От, Україна. Україна. Тернопіль. Да? Тернопіль. І 10 кілометрів від Тернополя. Там якісь назви села. Велика Береза. Зовиця, Біла, Глубичок, ще там щось. І тут три села. Каліфорнія, Лас-Вегас і Голлівуд. Ну, це абсурд, нонсенс сам по собі.
І голова сільської ради каже, дивіться, ми виділяємо 20% бюджету на те, щоб здоровенні букви здячити на холмі. Ви як кажете?
Каліфорнійці, ви за...
І голосування відбувається підкидуванням шапок просто.
І десь він постійно чекає, коли в США голова в Каліфорнії просто зробить помилку. Він такий, так, Каліфорнія виділа 40 тисяч євро, 40 тисяч доларів, бо ми про США, в міський бюджет. А ну, давайте щось по документах, може, накрутимо тут.
Галя, дивись, до нас наступного тижня має кошовий атаман Арнольд Шварценеггер приїхати. Подивитися, як тут нас все прибрано. Ти дивись, пофарбуйте траву так, будь ласка.
Ну, в мене така маленька мрія, це зробити в своєму селі open mic, де... переможець отримав якийсь там мішок картоплі чи якісь граблі, а голосування вирішилось би підкиданням шапок.
Непогано.
І я дуже хочу це колись втілити.
Прикольно. Підкидання шипок, це вже прикольно.
Це ще не було підкидання шипок, коли ти закінчуєш на магістра. А ти закінчив на магістра?
Так, так.
Підкидав шапку?
Підкидали, точно, да, точно. Да, це ти пропадав, скільки підкидав шапку.
Все ще попереду.
Ну, я плекаю на дію, насправді, що я закінчу і стану магістром і зможу ще рік косити від армії.
Ну, це я так косив від армії іншими інститутами. Я закінчив, значить, інститут рекламації, а потім я пішов в другий якийсь інститут, де я вчився на актора. І там був лютий піздець. Там, типу, ну, коротше, в общем, дуже багато треба було платити. І теж дуже часний такий університет. Ну, коли ти вже в театрі, вже ти, типа, маєш якийсь досвід, ти такий, ні-ні, цей херня займатися точно не буду. І я такий, все, свалюю отсюда. Блять, не саме інтересна історія, наверное.
Ну, як ти вважаєш, зручно.
Ні, цікаво, цікаво, продовжуйся.
Було б круто, якби ми паралельно просто з Вадимом почали говорити. В цьому момент ти історію навалюєш, щоб хоч якось витягнути той подкаст.
Ну, ти...
Ой, мій сміх там запікає всю дорожку, чувствуєте?
Все нормально.
Да, ти грав в театрі, потім пішов вчитись на актора.
Да, провчився 2 місяці, взяв справку, що я там вчусь, відніс її в воєнкомат і забрав туди документи, сказав, до побачення.
Блін, красавчик.
І потім ще познайомився там з різними людьми, котрі мені ще наступні десь 5 років діставали від справку, що я там навчаюся.
Про те, що ти це, дивись на Вадима. Вадим зрозумів, осознав життя тільки що, вообще, він зрозумів саме головне.
Так можна було?
Ну, Свят, дивись, я тобі скажу, що ти вагався над тим, чи ця історія цікава, чи ні. Вона практично 100%.
Це в нас дві користі є. То, як залізти на Личаківське кладовище, і оця історія про...
На тайм-кодах так і підпишемо. Лайфхак, номер один. А ще потім, значить, я пішов вчитися в Карпенка Каро на режисера телебачення, на заочку. Теж цікавий досвід, в общем, знаєш, за поступлення в Карпенка Каро, дуже інтересний атракціон. І теж, я вже не пам'ятаю, не будемо знову будувати хронологію, скільки кому було років, але здається, мені ж знову потрібна була справа, щоб мене не запакували в армію. Хоча мені вже було 25, мабуть. Ну, хер його знає. В общем, я такий, так, мені потрібна ця справка. Іду, значить, в Карпенка Каро і думаю, якось треба мені достати справку, що я вчусь там, але не на заочному, а на денному. І там якась супер... значить, я у одних людей попитав, там других, там якийсь там голова студради, ніхто нічого не може зробити. І я йду робити справку, що я вчусь на заочному. Ти заходиш в один кабінет, тобі дають цю справку, ти заходиш в другий кабінет, тобі її підписують, заходиш в третій, тобі ставлять там штамп. І я пройшов всю дорогу, взяв цю справку, відсканірував її, написав місце заочно денне, і пішов знову після дороги. Точно так же. І мені всюди мені все підписали, поштампували. І я подумав, блядь, це так тупо, що ці всі кабінети, вони якось не зв'язані між собою, і ти можеш такі хуйні робити, мені здається, ну, як хочеш. Це як, знаєте, це Ді Капріо...
Поймай мене, якщо зможеш.
Точно. Я відчував себе Ді Капріо в той момент, коли робив цю справку.
Дуже сильним бандитом.
Да.
Ну, слухай, я одного разу звільнявся, точніше, мені скоротили посаду в одному відділі, і я перевівся в інший відділ. І була така у мене двіжуха, що я зранку прокинувся, це теж щось таке бюрократичне мене відбулося. Я зранку прокинувся і проспав. Перший ж день на новій роботі я проспав. Типу, я такий, о, фак, думаю, я проспав, це буде дуже не круто зараз появлятись взагалі, типу, запізненням. І думаю, а що, якщо я скажу, що мені ще треба було сьогодні на стару роботу прийти?
І ти цей день взагалі
речі. Я не пішов на роботу.
Ти прийду вже завтра.
Я подумав, прийду я вже завтра. І якась така сучка доля зробила так, що він на інший день я чи то теж проспав, чи то щось подібне відбулося. Я зрозумів, і в мене розігрався такий, типу, в мене було відчуття, що вчора мені не позвонили, і такий, а подивимося, чи мені сьогодні не позвонили. Мені не позвонили в вівторок, і я зайшов в дуже сильний азарт. Я такий, типу, середа, давайте зробимо то
мабуть,
саме.
Чи мабуть вже з наступної неділі.
І коли я в середу не пішов на роботу, я такий, та хто в кінці тижня на роботу ще виходить? Виходять люди тільки з понеділка. І я не ходив на роботу 45 днів. Я 45 днів числився і там, точніше, я числився вже там, і тільки коли на другий місяць шеф підписував бумагу про те, що мені йде зарплата, типу, як всьому відділу, йде зарплата, тільки тоді він підняв питання, так, а що це за тип, вообще? Кому я вже плачу, кому я плачу зарплату, що це за двіжуха була?
І тобі віддали зарплату?
Мені зарплати мені приходили, обі запахи мені приходили, правда, тоді мені, коли спалили цю штуку, то мені дали сувору догану, зняли мені звання, і все. Ось така двіжуха була. Ну це був неймовірний досвід, тому що я такий взагалі відчував себе таким самим авантюристом, знаєш, типу, в цьому плані. Стосовно цієї незалежності, цих двіжух з університетами, не здається вам, що це все проблема в тому, що в нас такий соціум, що ми ніби тобі стукає 15, 16, 17 років, і соціум такий, так, братан, а ким ти хочеш бути по житті? А ну давай, розкажи мені, давай, 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 реши вже, вже реши, з чим зв'язати всю долю свого життя. Скільки людей стає на ці граблі, скільки людей працюють по професії, скільки людей не працює? От з вашого оточення, скільки людей працює по професії?
Ті, що навчалися?
Ну, допустимо, да. Типу такі, що пішли в університет, на перше ж навчання, вони такі пішли там умовно на графічного дизайнера.
Ну, це, твої, я так згадую, більшість моїх одногрупників, так, вони графічні дизайнери.
Працюють.
Мені здається, що це пов'язано з тим, що, знаєш, сам по собі графічний дизайн — це така тема, де ти дуже часто фрілансер, або ти, ну, в якомусь вічному пошуку, в общем, типу.
Так, да, і це теж тема, що така, що ти не підеш на графічного дизайнера працювати, якщо ти взагалі не вмієш малювати. Правильно? І ти умовно, якщо ти вже в школі розумієш, що ти гарно малюєш, швидше, і тобі подобається, то швидше все, що ти десь там будеш реалізовувати себе.
Ну, взагалі, я думаю, що всі творчі професії — це така віддільна історія.
Так, 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 так.
А от да, якщо ти закінчив
менеджера
на
якогось
мови, менеджера, то, да.
Маркетолога чи якихось такі штуки.
Хіра знаю, що з цим робить, блядь.
Да, це така прям куди. Ти будеш працювати айтішником?
Я знаю. Можливо, колись і буду. Мені деколи дуже цікаво просто виділити години 3-4 свого вільного часу і сісти і написати якусь гру, наприклад, Змійка. Дуже просто, де там. Замість Змійки, наприклад, я, типа, де замість цього, де замість яблучка якийсь мій мікрофон, і там, де вона просто так лазить, збирає мікрофон, і от якісь такі в мене більше вподобання в цій спеціальності. Ну, але нікому не потрібна гра отака.
Блін, ти мені виглядаєш зараз на якогось маленького генія, який так по 2 години в день буде писати, і в якийсь момент закодує щось вообще страшнюче дуже.
Ну, а хто сказав, що наш світ — це не матриця? І то, що в якийсь момент я просто не зможу переписати там якусь частинку цього.
Блін, це такий був би ужас дізнатись після смерті, що насправді світ створив Ковалик. Я був в ілюзії Ковалика весь той час.
Блін, дивились серіал Девс.
Девс.
Розраби.
А може Зевс? Може Зевс?
Ні, Девс.
Розраби?
Ні,
не чув.
Дуже прикольний. Там якраз про айтішника, який розробляє щось таке. І весь серіал, вони такі, що ми розробляємо? Вони такі, це таке щось неуявне, що навіть я не розумію, що ми розробляємо. І всі серії вони ходять і такі, що ж ми там таке
розробляємо?
Хтось там помер і такі, знаєш, що він помер? Бо він поняв, що ми розробляємо. Такий серіал, супер охуєнний. Я кажу, подивіться, тебе, як ти сказав, що ти розробиш світ.
А вам деколи, ну, не здається, що світ просто... Бувають такі моменти, що ти дивишся і думаєш, блядь, ну це якась помилка в матриці, наприклад. Ну це ж не може бути, це ж не може бути. Бо я, наприклад, йшов по вулиці, в якій я живу, і йшов, коротше, чувак і його дружина, і збоку дитина, і жінка кричала на всю вулицю, кричала: тобто я долбойоб, і він такий, все, тихо, 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 тихо. не вказуй, що робити, долбойобу. І він такий, все, тихо, тихо. Він каже, то хто з нас долбойоб? Він такий, я, все, тихо, тихо, тихо. І я подумав, як вони взагалі можуть вживатися. Чувак, який взагалі не слідкує, не перебирає, кому що сказати. Угу. І жінка, яку тільки зачепи. Угу. Я такий, блядь, ну як? Це ж нереально просто, щоб таке було в світі.
Це дуже нагадало мені ситуацію, коли я бачив двох бомжів, бомжа і бомжиху, які йшли по центрі Львова, дуже п'яні і дуже такі з неприємним запахом. І бомж, наче, кричав бомжисі: «Хуйня твій Реал Мадрид».
Ти чітко. Ти коли розказуєш про бомжів, любе заняття бомжів, воно вже дуже цікаве місце.
І ти не нічого, чим був наповнений ваш день вообще. Форентін Перес, ти чутися.
Блін, ну тут якраз питання, знаєш, внутрішньої свободи, якраз, що ви казали. Якось теж виходжу, значить...
В метро.
Ні, з позатої хати на Контрактовій.
До метро зразу.
В Києві це на Подолі. Виходжу, повертаю голову, і сидить чувак, котрий рубає свинячу бошку. Огромна свиняча голова, і він їбаше топором щось. І я такий, і це в центрі Києва, прямо серед білого дня. І біля нього ще стоїть чувак, який за цим якби наглядає, і він в такій, знаєш, робочій в цій жилетці, така, яка відсвітлює.
Ти вже готується в вогонь, це, щоб шмалити її.
Ні, знаєш, і оцей другий чувак, він придавав цій ситуації, що, типа, так і треба. Типа, процес іде, все нормально.
Проходьте, не затримуйтесь.
Окей.
Проходиш до метро, там інші чуваки ловлять свиней просто, яким маслом замазані, і це, виявляється, народна забава. І ти не зрозумів, що тебе витягнуло в Подолі в Ірландії просто.
То не надихають вас такі історії або спостерігання то, що я написав цей світ?
Про це. Да. Бачиш таку картину, що почеркували.
Да.
Ну, бо я просто коли б писав би цей світ, я точно би писав би якусь чепуху на фоні. Там, наприклад, що йде компанія людей, 17 людей. І тут оп, перед одним з них всіх пробігають вершники. І він такий, ребята, тут пробігли вершники. Він такий, слухай. Я би помаленьку би зводив кожну людину з розуму на цій планеті. Саме через це свят я зрозумів, що тебе не дивує рубання свинячих голів.
План Ковалика здійснений. Цікаво. По мені здається, в Луїсі Кея був такий старий розгон про те, що він бачить чувака кожен день, який їде на велику, десь біля його будинку. І потім в якийсь момент він його бачив в маршрутці. І він такий, якого хрена? Типа, творець, що в тебе там закінчився фон? Типа, що за діла? Я тут маю зустріти іншу людину. Типа, ти такий, ніби кажеш, так, бери, вдівай кепку і в маршрутку швидко. Ну я мав бути на велику, похуй, кепку і маршрутку. Швидеся.
Або вже в розумінні Луїсі Кея, в того чоловіка обов'язок їздити на велику просто кожен день, бо обов'язок — це ж по факту повторювана дія по відношенню до інших людей. Ну, по факту, да. Бо, наприклад, наша мама, вона або батьки, вони щось роблять, наприклад, готують нам їжу кожен день, по факту це повторювана діє по відношенню до нас. І ми такі, ну, а що, ти не приготувала нам їжу? Ну, це твій обов'язок. Типу, грубо кажучи, воно якось так вже сприймається в моєму світі. А оскільки це сприймається в моєму світі, то це має сприйматися в вашому світі. От, і що для Луїсі Кея? Обов'язок того чоловіка — це просто кататись на велику. І дуже прикольно, коли в тебе обов'язок — це просто їздити на велику. Кожен день ти просто, знаєш, такий, знову на велику їздити сьогодні. Здається, до
10. Щодо повторюючихся персонажів. От я третій день сьогодні у Львові. І я думаю, зустріну чи я сьогодні бомжа-пірата. Тому що до цього два дні. Перший я день. Його зустрів.
Ага, два дні зустрічав.
Два дні підряд. Ага. І в абсолютно різних місцях. Перший раз я спустився з високого замку і зустрів бомжа-пірата. Я кажу бомжа-пірата, тому що в нього пов'язка на глаз з піратським дичком прям така.
І він з Джеком Воробйом тусує.
І він на кораблі.
Що там польово валить.
А другий раз біля якогось собора в центрі, я не пам'ятаю, як він точно називається.
А хочеш прикол?
Угу.
Вітя!
Вітаю в нашій студії!
Я, мені цікаво, цей бомж-пірат мене також запам'ятав, чи ні?
Ой, бомж-пірат. Ну дивлячись, з якої сторони ти стояв від нього. Якщо зі сторони відсутності ока, то навряд чи. Бомж-пірат.
Бомж-пірат.
Як вірш, як назва для вірша.
Цікаво, що якщо ти, напевно, заїжджав в місто, і там головний оцей чувак, який рішає, хто кого має бачити. Ну, в моїй уяві є такий чувак. Тебе такий, бляха, у нас заїжджає за гокей, чому? У нас всі люди зайняті. Дзвоніть до бомжа-пірата. Бомж пірат на кораблі. Чого ви мене позвонили? Чого мене викликали?
Дуже цікаво, чи його ця пов'язка просто не маркетний хіт. Він такий, а ну поставлю по пов'язку на оку, чи будуть мені більше давати грошей.
Точно, вони ж різні штуки всякі пробують собі. Відрізають ноги деколи. Щоб краще їм...
Хто бомжі? Бля, це дуже страшно.
Такі йдуть на такі...
Бомжі відрізають собі ноги, щоб їм давали більше грошей.
Ну, цілком можливо. Чогось мені така...
Що вони в квадраті накидають, блядь, ноги?
Ну, я думаю, що в бомжа завжди є така велика пилка.
Так, що я сьогодні собі відріжу?
Як в Донателло була палка така здорова, ще бачу, ні, за того бомжа постійно пилка, він витягує, ну, сьогодні треба більше грошей, треба більше золота.
Не здається вам, що ми не дарма під час теми незалежності, отак мимовільно прийшли до бомжів? Не здається вам, що це самі дійсно незалежні люди?
Максимально.
Максимально незалежні. Типу, я коли був малим, я реально заздрив. Типу, ну, я прям говорив мамі, мама питала, ким ти хочеш бути, коли виростеш. Ну, там, у мене була ця штука, що ким ти хочеш бути, коли виростеш. І я говорив бомжом. Типу, мені мама завжди казала, не можна так говорити, не говори так, всі діла, тому що це не круто, типу, ти позориш те, що сидів. Ну, в моїй уяві бомжом бути це було. Прям, ну, було в той момент, мається на увазі, типу. Тому що ти дійсно, якщо розібратися лично, ти нічого не робиш і тобі дають гроші. Правильно?
Невірно.
Да, ну там система, напевно, не вже...
Трохи закрученіше.
Там трошки щось закрученіше, ніж здається. Так. Цікаво, цікаво. Незалежність. Спасибі тобі, Свят, що ти з нами поділився своїми думками про незалежність.
Блін, я не знаю, що сказати про незалежність. Ну, взагалі, якщо про свободу, то свобода — це 100% прям сама основа стендап-комедії. Прям от все, що ти робиш, все, що стендап себе представляє, це є свобода якраз.
Да, швидше всього.
Все, що стендап себе представляє, це є свобода якраз.
Да, швидше всього.
Як тільки починається ця вся хуйня з редакторами, авторами, там ще якась двіжуха, це вже, коротше, не...
А ти грав в такі штуки? Ти мав досить лізі сміху кивання?
Один раз.
Один раз.
Знаєш, чисто попробувати. Пройти оці всі закулісні прогони, подивитися, як воно там що. А, і один раз ще на фестивалі з'їздив, коли там був якраз на фестивалі стендап ще.
Так, да, пам'ятаю.
Все. Один раз в київській лізі сміху я зіграв, і другий раз оце з іспектами лізі сміху. Мені сподобалось.
Ну, слухай, це вже якась така... Просто в чому прикол, що це вже не дуже творчість? Типу, точніше, це вже творчість на замовлення, ніби якесь. Ти, типу, як, знаєш, як в цьому, як в маркетингу, як в рекламах, в копірайтингу, ти ніби умовно творчим шляхом рішаєш проблему. Получається, тобі дає замовлення, ти зашку якусь, що ти маєш зробити нам креативну штуку. І це ж, типу, ну, щось таке далеке, ну, це в стилі творчості, але це далеке від творчості безпосередньо, від того, що ти прям твориш і проявляєш себе як особистість. Саме про лігу сміху я маю на увазі, про КВН, про всі штуки, де є редактури. А як часто ти, от як взагалі в тебе в Києві відбувається працювання з матеріалом твоїм? От цікавіше. Типу, ну, мається на увазі, ваш там дуже багато є подій, всяких таких штук, типу, ти прям працюєш на майках, чи ти більше полюбляєш уже собі написати, довіряти собі і там умовно вже на концерті випробовуєш всі штуки, чи як тобі комфортніше?
Ну я такий, що люблю раз десь там на місяць, чи раз десь там, ну коротше, не дуже часто, але зайти на якийсь open mic, чи на якусь таку двіжуху, де я точно не організатор і взагалі нічого не маю общого з, ну на якийсь взагалі інше було, там, до стендап-клуба, який там прийшов, виступив, там, чи там ще кудись на якийсь відкритий мікрофон. І от там, да, щось катануть нове і щось... В общем, зовсім другі відчуття. Коли ти сам організовуєш вечірку і на ній виступаєш, незалежно це технічка чи реальна вечірка, прям платка. Все одно, коли ти ти організатор, ти чувствуєш на собі таку відповідальність, і тобі дуже важко щось проекспериментувати, щось нове там катанути, навіть якщо це open mic.
А так твоє відчуття того, що пофіг, типу ти завалюєш?
Так, так, так. Так ти приходиш в іншу двіжуху, якраз ти до цього і приходиш.
Так.
Ну, я не дуже. Я працювати в плані написання нового матеріалу. Я такий, що, блядь, 500 раз старий прочитаю, і кожен раз ти щось докручуєш, то додаєш щось ще. Це як скульптор, знаєш, з мрамора.
Ну, да.
Саме все лишнє.
Забирали.
Взяли камінь, да, і убрали все лишнє.
Ага. Ну, слухай, а це ще багато в мірі, напевно, від аудиторії залежить, від того, наскільки різні люди приходять до на комедію. Бо, наприклад, от ми ж починали, типу я особисто починав в Чернівцях, ми робили спочатку в Чернівцях, і там, ну, шутка моя жила два стендап-концерти максимум. Типу, якщо я вже на третій стендап-концерт принесу знову імені, типу такі, ей, чувак, що це за дитина? Ну, тому що аудиторія досить маленька, знаєш?
Да, це коли досить маленька аудиторія, тобі потрібно дуже багато писати. Але я не певний на 100%, що це прям супер правильний шлях.
Це, знаєш, це вже не те, щоб супер правильний шлях, це вже від відсутності вибору. Типу, вона, я ще взагалі помітив.
Ти в такому вакуумі, взагалі, з однією теж самою аудиторією.
Так, це вже від відсутності вибору. Типу, вона, я ще взагалі помітив.
Ти в такому вакуумі, взагалі, з однією теж самою аудиторією.
Так, помітив, типу, ми теж, ми катори якось провозили в Чернівцях, ребят, і помітив те, як ми даємо матеріал, як вони дають матеріал. Тобто в Києві, от, ну, ваші, наприклад, майки, які там, скільки, якщо не помиляюсь, 4 хвилини начало, да, на на відкритому мікрофоні можна виступати. Що це спровокувало то, що все дуже лаконічно і конкретно. Типу, наші відкриті мікрофони в Чернівцях, в ознаки того, що у нас там, допустимо, на все місто є 4 стендап-коміка, в кращому випадку 5 стендап-коміків, на даний момент не знаю, скільки там стендап-коміків, то ми були змушені цілий стендап-вечір витягувати в 4-5. І ми, наше стендап-виховання, через те, що ми самі себе, типу, виховували, воно було спровоковано тим, що ми багато розсмактуємо, багато, типу, ну, багато спілкуємося з залом, бо нам треба подовше виступити, умовно кажучи. Типу. І я помітив, що є оці дві кардинальні прям різниці між провінційним стендапом, з тим, як вирощується стендап в провінції і як він є вже в Києві. Бо, наприклад, особисто мені, коли я приїхав, коли я у вас на майках виступав, я такий, що? Тоді ще 3 хвилини навіть були. Я такий, що? 3 хвилини? Це типу, я такий, це взагалі нічого, по суті, типу, для нас. От. Ну, але це також класний досвід.
Бо я також різ на провінційних опенмайках, і коли тільки-тільки стендап в Тернополі зароджувався, це вже 3,5 роки, для Тернополя це була прям подія, стендап за місяць часу, реклама, все, прям дуже круто. І я, коли поїхав в Київ, до речі, до вас на підпільний відкритий мікрофон від підпільного стендапу, ось, я їх такий, блін, Київ, це, напевно, дуже круто. І всі мої знайомі, вони знали, що я їду в Київ. Вони знали, що я їду в Київ. І я просто приїжджаю в Київ, бачу лайнап, це список виступаючих, або по порядку, і 40 людей. 40 людей в цьому списку, написано, регламент 3 хвилини, а в Тернополі там. 6 нехай. 6 виступаючих. І регламент там 10-15, то не такий, боже мій.
Такий, ви що... чого можеш довше навіть трошки.
Да, що ж читати. І тут я сиджу, і там такий-то, а його нема. Ну, добре. Такий-то, ні, він не хоче виступати. І я зрозумів, що в Києві вже набагато більш легше до цього ставляться. Навіть трохи більш розгультяйські.
Да, ми помічаємо наші внутрішні педанти, типу, мінімальні такі, знаєш, які у нас є, тому що ми розуміємо, що для нас відкритий мікрофон через те, що типу, по суті, це стендап-концерт, типу, умовно, все, що ми робили. І ми розуміємо, що ми такі, от, все, у нас все чітенько, відбивки, то виходить туди, то туди. І ми коли приїжджаємо в Київ, то ми такі, фак, в натурі, типу, що це за двіж відбувається. Я був на якомусь івенті, де просто в якийсь момент перестав працювати мікрофон, хтось закінчив, а ведучий просто вийшов курити, і його не було. І ніхто з клубу цих чуваків не вийшов і не сказав, що ну там почекайте. Люди просто почали потрошку розходитись. Тому я такий, ну це напевно нормально.
Слушай, ну в цьому плані теж такий перфекціоніст. У мене такої хуйні не було.
Ну, у вас на майках все чітко. Я бачу.
Я такий, що прям теж, всі відбивки, там музика, то все. Мені навіть от. Вчора навіть оцей open mic, що я такий, блядь, без музики.
Я до речі, трохи не хватає. Не розумію, чого ви це зайняли. Чи без музики. Хоча ми всім говоримо, а чого ви музику на цей?
Ну це теж свій прикол. Ти знаєш, це чорнобілі фотографії.
Теж свій прикол.
Типа теж, от такий максимальний мінімалізм.
Да.
І включення в стендап теж прикольно. По-другому вчора якось. Не знаю, чи то, що я випив джин-тоніки. Але мені навіть сподобалось цей мінімалізм, що нема музики. Ну, я такий внутрішній чувствую, наче щось не так, як завжди, але теж по-своєму прикольно. Як чорнобілі фотки.
Ну так, да, там в цьому є всі приколи. Типу, просто, можливо, ми не дуже викупаємо, бо він нам ще не звичний. Типу, так, я ще особливо те, що я скаваю з ліги сміху, то для мене відбивка — це в смислі без відбивки, бо чого, ребята, типу, це не може так бути.
А в смислі ніг, то не каже, так, цю шутку ти не розказуєш на сцені.
Свят, дуже дякую тобі, що ти до нас завітав, що ми з тобою провели прикольний раночок. Вам прекрасно Львова. Ви ще Львів подобається вам?
Да, давайте під кінець.
Все класно.
Регулярно повертаємося, це якраз восени. Якраз взагалі, я думаю, що осінь ідеальний час для Львова. Ні, ну ви скажете там, що коли сніг вже, да?
Ні, там всі часи класні.
Всі часи класні.
Все залежить від ваших потреб, тому що і на Різдво тут круто, бо тут всі світиться і багато всяких штук.
Що мені подобається, що Львів, він тобі якби дає дозвіл бухати. От Львів такий, типа, ну тут можна бухати. Я такий взагалі, ні, треба взагалі не бухати, знаєш, типа, але їдеш у Львів і такий, ну тут такі наливки, глінтвейни, то все, і ти такий, типа, дозволено.
Все, дякую тобі, Свят, вам прекрасно.
Все, дякую вам, хлопці, було супер. Поліз на кладовище через дірку.
Я скину вам мою локацію.
Все, клас.